Så Apostlenes Gerninger kapitel 5. Apostlenes Gerninger kommer jo efter evangelieberetningerne, og efter at have hørt om Jesu opstandelse og Jesus, der underviser i de her 40 dage, og Jesu himmelfart og pinsen, hvor Helligånden kommer, og før pinsen valget af en ny apostel efter Judas, så kom vi til kapitel 4, hvor vi hørte, hvordan i særdeleshed Peter og Johannes prædikede med frimodighed, og vi endte kapitlet med at høre om, hvordan brødre og søstre i den første kirke, i den første menighed, solgte deres ejendom og bragte pengene til apostlene, som så delte dem ud efter behov. Og vi blev introduceret til en bror, som var eksempel på det her, nemlig Josef eller Barnabas, han går med begge navn, der solgte en mark og lagde pengene foran apostlenes fødder. Og så begynder kapitel 5 med et men, som kontrast til det, vi lige har hørt om. Det vil sige, det vi sluttede med i kapitel 4. Husk på, kapitler og vers er noget, der er kommet flere hundrede år efter, at Bibelen blev samlet. Og nogle gange så starter vi altså et helt kapitel med et men, så er det vigtigt lige at gå tilbage og sige, hvad er kontrasten. Så som sagt, Barnabas solgte sin ejendom, lagde pengene for apostlene til, at de kunne blive delt ud efter behov. Og kapitel 5 er set. Men en mand, der hed Ananias, og hans kone Safira, solgte en ejendom. Og med sin kones vidne stak han nogle af pengene til side, og kom kun med en del af dem og lagde dem for apostlenes fødder. Der sagde Peter, Ananias, hvorfor har Satan fyldt dit hjerte, så du har løjet for Helligånden, og stukket nogle af pengene for jorden til side? Var jorden ikke din før salget, og havde du ikke rådighed over pengene efter salget? Hvordan kunne du finde på at gøre dette? Det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for. Da Ananias hørte disse ord, faldt han om og udåndede, og alle, der hørte det, blev grebet af stor frygt. Men de unge mænd rejste sig, svøbte klæder om ham, bar ham ud og begravede ham. Omkring 3 timer senere kom Ananias kone uden at vide, hvad der var sket. Peter spurgte hende, sig mig, var det den pris, I solgte jorden for? Hun svarede, ja, det var det. Der sagde Peter til hende, hvorfor er I blevet enige om at udæske Herrens ånd? Hør, der lyder fodtrin uden for døren, at dem, der har begravet din mand, de skal også bære dig ud. I samme øjeblik faldt hun om for hans fødder og udåndede. Da de unge mænd kom ind og fandt hende død, bar de også hende ud og begravede hende ved siden af hendes mand. Og hele menigheden og alle, som hørte om det, blev grebet af stor frygt. Det er altid en god tekst at starte søndag morgen med. Der er en sammenhæng mellem kraft og renhed. Når vi kigger på vækkelser historisk og globalt, har vækkelser ofte kommet efter en form for renselse, ofte i form af forfølgelse, eller som følge af forfølgelse. En forfølgelse er jo, når træet bliver rystet, og det giver en vis renselse. Og så kommer der en vækkelse. Ofte så forbinder vi forfølgelse med vækkelse, eller med folks tro, der bliver styrket. Men det er lige så meget på grund af den renselse, der kommer med forfølgelsen. Hvis Guds folk ikke formår at rense sig selv, så må Gud rense dem. Ananias og Safiras synd var ikke, at de ikke gav hele fortjenesten til kirken. Deres synd var ikke, at de ikke gav alt, hvad de havde til kirken. Det er ikke et krav, vi læser om i resten af Nye Testamente eller Gamle Testamente, og det er heller ikke det princip, vi ser her i vers 4. Peter han spørger retorisk, var jorden ikke din før salget? Og havde du ikke rådighed over pengene? Med andre ord, var det ikke dine penge efter salget? Han siger ikke, det var menighedens ejendom og penge. Det var vores, det var kirkens, det var Guds, siger han heller ikke. Han siger, det var din. De kunne gøre, hvad de ville med deres ejendom. De kunne lade være med at sælge noget. De kunne beholde pengene. De kunne også have givet halvdelen. Men de kommer altså og foregiver, at de giver det hele, uden at have gjort det. Ananias og Safiras synd bestod i hykleri, altså et skuespil, hvor de foregiver at være noget andet, end de er, eller gør noget andet, end de gør. De så ganske givet Barnabas i kapitel 4, og den opmærksomhed og respekt og taknemmelighed, han fik, og de gik efter at få det samme. Dermed så søgte de menneskers pris frem for Guds. De tænkte ikke, hvad vil Gud gerne have, hvad vil Gud belønne mig for, men hvordan får jeg den her ære og respekt af de andre mennesker, som Barnabas fik? Som sagt, vi hører ikke, at Gud kræver, at der overhovedet er nogen, der sælger deres egen del, eller at nogen giver hele fortjenesten. Det var formentlig noget, der opstod hen ad vejen, når der var behov for det. Man tænkte, mangler halvdelen af menigheden penge. Vi talte om i de foregående kapitler, hvordan det her det er den første menighed, der er kun den menighed. Der er mange, der er kommet til Jerusalem på grund af den jødiske højtid. Og der er ikke nogen kirke, de kan tage hjem til. De har ikke nogen indkomst. De har ikke nogen aktiver i Jerusalem. Så sådan som vi forstår det, er at nogle af de lokale efterhånden sælger mere og mere deres ejendom for at brødføde hele menigheden. Det er ikke noget, vi ser Gud siger, de skal gøre, men det er noget, der bare sker. Og det er selvfølgelig ikke rentabelt på længere sigt, men de kan altså få trænet og undervist menigheden og få det her Guds værk til at vokse. Og så skal man selvfølgelig finde på noget andet senere, så der er nogen, der skal hjem, eller nogen, der skal finde en indkomst. Det var et sidespring fra sidste gang. Men Barnabas, han valgte at sælge en mark og give pengene til kirken med det rigtige motiv. Så jeg vil gerne hjælpe mine brødre og søstre og ære Gud. Ananias og Safira gjorde det af et selvisk motiv, og forsøgte at snyde kirken og forsøgte at snyde Gud. Alt det afslørede ved deres bedrag. Vi kan se motivationen i deres bedrag. Jesus han siger i bjergprædiken, Matthæus 6, pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker, for at blive set af dem, for så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene. Når du giver almisse, så lad ikke blæse person for dig, som hyklerne gør det i synagoger og på gader, for at prise sig mennesker. Sandelig siger jeg, de har fået deres løn. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre hånd gør, for at din almisse kan gives i det skjulte, og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Og det er noget, Jesus har sagt før det her, og det er helt sikkert noget, apostlene har undervist, så de kender udmærket de her citater. Men når vi læser det her og tænker, det var da drastisk, det var da alligevel, altså kunne de ikke lige have fået en advarsel? Og vi tænker måske, i kirken i dag sidder der masser af hyklere og charlataner. Altså i kirken globalt, ikke? Taler ikke om. Men vi kender alle sammen eksempler på tv-prædikanter, der linser fattige mennesker for deres penge for at betale jet fuel til deres fly, og hvad vi ellers har eksempler på at udnytte andre mennesker. Hvorfor falder de ikke døde om? Hvorfor afslutter Gud ikke dem? Først og fremmest, der er ikke nogen, der snyder Gud. Alle aflægger regnskab på et eller andet tidspunkt. Kirken på det her tidspunkt, som vi læser om, er helt ny. Det er et nyt værk, og Gud han giver sit folk en vitaminsprøjtning af kraft og renhed, som hænger sammen. Med et budskab i form af advarsel mod hykleri. Og det holder kirken ren i et godt stykke tid. Om lidt så ser vi hvordan. Vi vil alle sammen gerne have den kraft, som apostlene havde, det vi læser om, hvordan de helbredte alle, og endda vækkede nogen fra de døde. Vi ved ikke, hvor mange de har prøvet væk fra de døde, men i hvert fald er der nogen, der bliver genoplivet. Og det er bare ikke altid, vi husker, at det kommer med det her krav om renhed, som man måske også kunne have lidt respekt for. Cirka 1400 år tidligere, da Gud begyndte noget andet nyt for sin ejendomsfolk, for Israel, der hører vi noget tilsvarende. Da Gud han lod Israel indtage Kanaans land, det land, han havde lovet dem, der indskærper han, at ingen må tage noget fra Jeriko, den første by, de erobrer, da de indtager byen. Det læser vi i Josva 6, hvor Israel råber muren ned på Kanaans stærkest befæstede by i Jeriko, eller som er Jeriko. Men i kapitel 7, der hører vi, at Akan af Judas stamme, han tager nogle af de ting, der er lagt band på, og gemmer det, på trods af Josvas befaling. Josva, som var herrefører på det her tidspunkt, sagde i kapitel 6, der skal lægges band på byen, alt hvad der end skal tilhøre herren, hold jer fra alt det, der er lagt band på, så I ikke kommer til at begære det, og tager noget af det, og bringer Israels lejr og Israel i ulykke. Alt sølv, guld og bronze og jern skal helliges herren. Det skal bringes til herrens skatkammer. Dels er det her en gudsdom over Jeriko, som vi talte om dengang vi gennemgik Josvebogen. Det er ikke et plyndringstogt, og det skal være tydeligt for alle, at det her ikke er et plyndringstogt, men det er dom over Jeriko. Og så er Jeriko den første by, som Israel indtager i Kanaan, og førstegrøden tilhører Gud. Uanset årsagen var det her altså en befaling. Og Akans søn, altså snup nogle af de ting alligevel, kombineret med, at Josva han hovedløst, uden at søge Gud, sender 3.000 mænd til at indtage den næste by, Ai. Den hedder Ai, gør, at de bliver besejret, og 36 mand mister livet. Og Israel er dybt fortvivlet, indtil Gud afslører Akans søn, og Israel gør, hvad der er nødvendigt, og stener Akan og muligvis også hans familie, og på den måde renser folket sig selv. Og de får igen kraft til at besejre fjenderne. Så der var en sammenhæng mellem kraft og renhed. I begge tilfælde, både tilbage i Josvebogen og her i Apostlenes Gerninger, der er Gud Herren ved at forme sit folk. Og der skulle sendes et tydeligt budskab én gang. Så altså ved den første forseelse, der er Israel indtager det lovede land, og den første forseelse her, da kirken bliver til, ja, der kommer et kraftigt, tydeligt budskab med en advarsel, som giver genlyd igennem historien og igennem Bibelen, og det er derfor, vi taler om det i dag. Nu har Herren selv renset kirken, og så læser vi om kirkens kraft i vers 12. Ved apostlenes hænder skete der mange tegn og under blandt folket, og alle holdt de i enighed til i Salomos søjlegang. Ingen af de andre turde slutte sig til dem, men folket værdsatte dem meget. Dog forestod stadig flere og flere til, som troede på Herren, mænd og kvinder i stort tal. Så mange tegn og under, og nogle af dem hører vi om i resten af bogen. Og her der ser vi, hvordan det eksempel, som Gud satte med Ananias og Safira, holdt kirken ren i et godt stykke tid. I vers 13 stod der, ingen af de andre turde slutte sig til dem. Så hvilke andre taler vi om? Ja, så vidt jeg forstår, så henviser det til vers 14, hvor der står dem, som troede på Herren. Så der får jeg stadigvæk mange mænd og kvinder, kvinder nævnt, fordi det ikke var nogen selvfølge dengang, til, som troede på Herren. Men ingen af de andre, altså dem, der ikke troede på Herren, turde slutte sig til dem. Jeg håber ikke, jeg fik gjort det mere forvirret, men altså der står, ingen turde slutte sig til dem, og der får også mænd og kvinder til hver dag, fordi dem, som troede på Herren, sluttede sig til dem, men ingen af de andre, dem, der ikke troede på Herren, turde slutte sig til dem. Og på den måde, ja, så bevarede kirken noget renhed i noget tid her. Vers 15. Jamen bare til med syge mennesker ud på gaderne og lagde dem på sengen og borge, for blot at skyggen af Peter måtte falde på dem, når han kom forbi. Også fra byerne i Jerusalems omegn kom der en mægtig mennesker med syge og med folk, der var plaget af urene ånder, og de blev alle helbredt. At nogen prøver at placere syge, så at Peters skygge rammer dem, når han går forbi, det lyder måske lidt mærkeligt i vores ører. Det er det nok, for det er lidt mærkeligt. Først og fremmest, Bibel siger ikke, at det var noget, apostlene eller kirken fandt på at bede folk om. Den siger heller ikke, at det er en god idé, at det er noget, vi skal praktisere. Den nævner det ikke igen. Og Bibelen siger bare, at det her, det skete, det gjorde folk. Det fortæller os dog lidt om Peters person og den tjeneste, han havde. Han og hans tjeneste var blevet ret kendt på det her tidspunkt, især for at helbrede. Og nu kommer der så en modreaktion i vers 17. Der trådte ypperste præsten frem sammen med alle dem, der var på hans side, det vil sige sadukæernes parti, brændende af jord, og de du apostlene anholde og sætte i offentlig forvaring. Men om natten åbnede Herrens engel fængslets porte og førte dem ud og sagde, gå hen og træd frem på tempelpladsen og forkynd for folket alle dette livs ord. De adlød, og tidligere om morgenen gik de hen på tempelpladsen og begyndte at undervise. Imidlertid kom ypperstepræsten og hans folk. De sammenkaldte rådet, hele Israels ældste råd, og sendte bud til fængslet om, at apostlene skulle føres frem. Men da vagtmandskabet kom derhen, fandt de dem ikke i fængslet, så de vendte tilbage og meldte. Vi fandt fængslet forsvarligt aflåst, og vagterne på post ved portene, men da vi fik lukket op, fandt vi ingen derinde. Da anføreren for tempelvagten og ypperstepræsterne hørte det, kom de i vildrede om sagen, og om hvad dette måtte skulle føre til. Men så kom der en og meldte, de mænd, som I satte i fængsel, står på tempelpladsen og underviser. Så gik anføreren sammen med vagtmandskabet hen og hentede dem, dog uden at bruge magt, for de frygtede, at folket skulle møde dem med stenkast. Da de havde hentet dem, fremstillede de dem for rådet, og ypperstepræsten tog dem i forhør og sagde, Vi har utryggeligt forbudt jer at undervise dette navn, og alligevel har jeg fyldt Jerusalem med jeres lærer, og vil bringe denne mands blod over os. Peter og apostlene svarede, man bør adlyde Gud mere end mennesker, hvor fædres Gud har oprejst Jesus, som I dræbt ved at hænge ham på et træ. Ham har Gud ophøjet til fyrste og frelse ved sin højre hånd, for at give Israel omvendelse og syndsforladelse. Og vi vidner om dette, vi og Helligånden, som Gud har givet dem, der adlyder ham. Ja, amen. Så som vi talte om sidst, så var sadukæerne, det var det religiøse parti, der ikke troede på opstandelsen, ikke troede på engle og ikke anerkendt profeterne, men altså kun holdt sig til Mosebøgerne. De var aristokrater, altså den rige klasse, de var romervenlige, og det var dem, der på det her tidspunkt havde ypperste præstsædet, det vil sige, ypperste præsten var sadukæer, på grund af deres alliance med romerne, havde romerne altså tvunget det igennem. I evangelierne hører vi igen og igen, hvordan Jesus tager afstand og advarer mod farisæerne, det andet store religiøse parti, som udgjorde den anden halvdel af rådet. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil sige, at Jesus var mere enig med sadukæerne, dem lukkede han munden på. Nu var det bare farisæernes teologi, der var den dominerende ude blandt folket, hvor Jesus jo havde langt det meste af sit virke. Men her i rådet her, i templet her, i eliten, der er det altså sadukæernes dagsorden, der er den dominerende. Og sadukæerne er materialisterne eller humanisterne, dem som ikke tror på opstandelsen. Så det er lidt ekstra ironisk, at denne her historie udspiller sig foran sadukæerne. De her mænd, der kunne beskrives som profeter, og på nogle sprog er apostlene oversat til profeter, de udfører mirakler, de prædiker en opstanden Messias, og sættes fri af fængslet ved en engel. Det er jo irriterende, når man ikke tror på nogle af de ting. Og de bliver også irriteret, læser vi vers 33. Da de hørte det, blev de rasende og ville dræbe dem. Men så rejste en lovlærer sig i rådet, en farisæer, der hed Gamaliel, og som var anset i hele folket. Han befalede, at mændene skulle føres uden for et øjeblik. Gamaliel. Det er muligt, der er flere oversættelser af navnet, men den eneste oversættelse, jeg kunne finde, er Guds kamel. Men altså, en kamel var jo et majestatisk kæmpe dyr. Det var jo Rolls-Royce'en eller Ferrari'en dengang, som man kun lige så. Altså de fleste her har jo ikke set en kamel, så det har måske klinget lidt mere majestatisk for dem, end det gør for os. Gamaliel var den her lovlærer fra rådet af farisæernes parti, og var anset af hele folket. Og vi ved faktisk en del om ham, fordi Gamaliel var selvfølgelig Paulus eller Saulus lærer, læser vi i Apostlenes Gerninger 22:3. Altså det er ham, der har formentlig været ansvarlig for at lære Saulus, der blev til Paulus, op i jødedommen. Hans farfar, Gamaliels farfar, hed Hillel, og var formentlig den mest respekterede lærer nogensinde. Han, Hillel, repræsenterede den mere tolerante og næstekærlige retning inden for farisæismen. Han var med til at skrive Talmuden, kommentaren på Toraen, som jøderne, i hvert fald, hvis man skal sige det med kritiske tunger, holdt mere i hævd, end de holdt skriften i hævd. Og det er det, Jesus kritiserer dem for, blandt andet. Men altså, Hillel var med til at skrive Toraen. Hillel, han formulerede 7 regler for fortolkning af Toraen. Han var med til at skrive Talmuden selvfølgelig. Og i den formulerer han de her 7 regler for fortolkningen af Toraen, det gamle testamente. I Talmuden refereres en række debatter mellem Hillel og Rabbi Shammai, hvor Hillel beskrives som den milde, tålmodige lærer, der lige giver folk en ekstra chance. Og overleveringerne om Hillel, hvis afgørelser var blevet almindeligt accepteret på det her tidspunkt, fremstiller hans lærdom som en lærdom kombineret med retfærdighedssans, ydmyghed og næstekærlighed. Så Hillel, han fik den højeste ære inden for jødedommen, titlen Rabban, som er formanden for det jødiske råd. Der er altså en ypperste præst, men der er også en formand, som de lavede, kan man sige, indtil de konstruerede, der var Rabban, den store lærer eller overlæreren. Hillels søn, han hed så Simeon, som efter al sandsynlighed er ham, vi møder i Lukas 2, der velsigner og profetere over Jesus barnet. Der er altså en, der hedder Simeon, og det er formentlig ham. Det skulle være mærkeligt andet på det tidspunkt og det sted. Og Simeons søn er så Gamaliel, som også har titlen Rabban, altså overlæreren, den store lærer og formanden for jødernes råd. Han er Judas stamme, altså ikke præst, som jo kun var levitterne. Vi ved fra blandt andet Markus 12 og Johannes 12, at der var flere skriftkloge, der i hvert fald sympatiserede med Jesus i hemmelighed. Skriftkloge for rådet, der sympatiserede med Jesus i hemmelighed. Og så var der Nikodemus og Josef fra Arimatæa, som var medlem af rådet, og som var kommet helt til tro på Jesus. Vi kan ikke udelukke, at Gamaliel i hvert fald sympatiserede med Jesus. Det er spekulationer, der er delt mening om det. Var han troende? Var han imod Jesus? Vi kan ikke sige det med sikkerhed. Men han, altså Gamaliel, sender lige apostlene ud, og så adresserer han resten af rådet her i vers 35. Så sagde han til de andre, Israelitter, tag i jagt for, hvad I er ved at gøre ved disse mænd. For før vores tid optrådte Theudas og påstod, han var noget. Han fik tilslutning fra omkring 400 mænd, men han blev dræbt, og alle, der havde fulgt ham, blev spredt og blev til ingenting. Efter ham optrådte Judas fra Galilea i folketællingens dage, og han fik folk til at følge sig og gøre oprør, men han omkom også, og alle de, der havde fulgt ham, blev spredt for alle vinden. I denne sag, siger jeg, hold jer for disse mennesker og lad dem gå. For hvis dette er menneskers vilje eller værk, falder det fra hinanden. Men er det for Gud, kan I ikke fælde dem. Kom ikke til at stå som mennesker, der kæmper mod Gud. De fulgte hans råd og kaldte apostlen ind og lod dem piske og forbød dem at tale i Jesu navn og løslod dem. Så Gamaliel, han siger, hvis det er menneskers værk, så falder det fra hinanden, men er det for Gud, kan I ikke fælde dem. Og så nævner han de her 2 eksempler på menneskers værk, der er faldet fra hinanden. Og det er nogen, vi kunne tale om. Der er lidt tvivl om, hvem de er historisk. Det er sådan set lige meget. Det er to eksempler på menneskers værk. Og så opfordrer Gamaliel til det, vi kan kalde tidens test. Problemet med den filosofi eller den test er bare, at masser af religioner og sekter har forledt mennesker i flere hundrede år, og har dermed bestået den test. Så bare fordi det ikke er for Gud, kan vi historisk set se, at det ikke er sikkert, at det falder fra hinanden. Men det er det, Gamaliel siger. Om han tror på det, eller om det er for at redde apostlen, det ved vi ikke. Men han nævner også et andet scenarie. Hvad hvis det er for Gud? Hvad hvis det her værk det er for Gud? Kom ikke til at stå som mennesker, der kæmper mod Gud. Og rådet følger hans råd, står der. Men nu da de har fat i dem, så kan de lige få dem pisket. Pisket eller flået. Det var en behandling, som flåede huden af ryggen på folk, formentlig med en pisk, og indimellem døde folk af det. Så det er altså ikke bare lige at få lidt pryl. Og selvom de følger rådet, lad dem gå. Det er måske rigtigt nok, vi vil ikke stå som nogen, der kæmper mod Gud, og hvis det er menneskers mærke, falder det fra hinanden. Det lyder som et godt råd. Men lad os lige slå dem så, altså så meget, så de rent faktisk kan dø af det. Og så lader vi dem gå. Vers 41. Så forlod de så rådsalen glade, fordi de var blevet anset for værdige til at blive vanæret for Jesu navns skyld. Både i templet og hjemme fortsatte de hver dag med at undervise og forkynde, at Jesus er den salvede. Så de forlod rådsalen glade, fordi de var blevet anset for værdige til at blive vanæret for Jesu navns skyld. Det er altså en indstilling, der er prisværdig. De havde fulgt Jesu befaling, de havde prædiket ordet, de var blevet fængslet, de var blevet befriet af en engel, de havde prædiket ordet igen, de var blevet pisket for det, og det var en god dag for dem, for de fik lov til at lide for Herren. Og de fortsatte hver dag. Det er ikke de apostle, vi hørte om i slutningen af evangelierne, som gemte sig og stak af og fornægtede Jesus og var bange. Det her, det er de apostle, som er blevet undervist af den opstandne Jesus, set ham far til himlen og siden blevet fyldt med Helligånden. Det er selvfølgelig de samme apostle, men efter det her er sket for dem. Ikke? Og vi kan se en helt anden type mennesker her. Og må vi blive fyldt af den samme ånd og have den samme tro som den? Bare i et vist mål have den samme tro, den samme slags tro og den samme ånd. Jeg vil godt lige hæfte en kommentar til vers 15. Der var masser, vi kunne dykke ned i her, i den her tekst, men vers 15 her, hvor de lægger de syge, så Peters skygge rammer dem. Fordi jeg grinede lidt af det, jeg tænkte, altså, det er jo bare overtro, det er jo bare, altså, det er jo folk, der ikke har, måske ikke har læst deres bibel, men det har de jo næppe på det her tidspunkt, eller har hørt ordet og hørt nok undervisning, eller tror på det. Og det kan jo godt være nogen, der kun har hørt meget lidt om Jesus, der gør det her. Og siger, hvordan kan vi få helbredt vores syge i vores familier? Og så griber man til det, man har. Og jeg kan egentlig ikke se noget galt i det. Der er nogle eksempler i Bibelen på noget lignende. I Markus 5, der var en kvinde, som havde lidt af de her blødninger i 12 år, havde døjet meget, der står, at lægerne havde gjort det værre. Det står i alle evangelierne, undtagen Lukas, som er læge. Han skriver bare, at lægerne kunne ikke kurere det, men de andre er altså enige om, at lægerne gjorde det endnu værre for hende. Og hun ser Jesus, og så tænker hun, bare jeg kan røre ved flien hans kappe, bare ved røre ved hans tøj, så kan jeg blive frelst for den her sygdom. Og det gør hun så, at hun bliver rask. Og Jesus siger, at din tro har frelst dig. Og i Markus 6, der læser vi, hvor end han kom hen i de landsbyer, byer og gårde, lagde man syge på torvet og bad ham om, at de måtte røre bare ved kvasten på hans kappe, altså på Jesus, og alle, der rørte ved ham, blev frelst. Så igen Jesu kappe eller hans tøj, ikke? Og i Apostlenes Gerninger 19 taler vi om Paulus. Jamen, bragte lige frem tørklæder eller bælter, som Paulus havde båret hen til de syge, og sygdommen forlod dem, og de onde ånder for ud. Og i I Jakobs brev, siger Jakob, lider nogen blandt jer ondt, og nogen glad skal han synge lovsang, og nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham, og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask. Så ja, der var det olie, så tøj, olie, og her, ja, der er det Peters skygge. Og jeg symboliserer egentlig med det, fordi selvom vi kan se ned på nogen, der tror på revilegier og katolikker, der før i tiden selvfølgelig har døbet deres amuletter i, eller rørt ved et eller andet, der var Jesu ligklæde, eller Johannes Døbers hoved, eller et eller andet, som barn og voksen, så kan jeg godt symbolisere med det, for hvad ville man ikke selv gøre, hvis man var syg, eller familien var syg? Man kan måske se det her som et kontaktpunkt for tro, altså en manifestation af tro, eller en demonstration af tro. Hvordan demonstrerer jeg min tro? Jamen, jeg kan prøve at gribe ud efter det, jeg kan. Jeg kan prøve at nå det, jeg kan af Jesus, eller dem, der følger ham. Og dermed er det jo et skridt i troen, en demonstration af tro. Det er at række ud efter det, man forbinder med Jesus, vil jeg se som et skridt i troen. Det må selvfølgelig ikke blive til vranglære, det må ikke blive til overtro, det må ikke blive til religiedyrkelse, som selvfølgelig kan være faldgruppen. Men jeg tror ikke, vi skal være bange for at bruge vores tro og handle på vores tro, så længe vi lytter til Herren. Og det her, det er nogle eksempler, som er lidt ud af boksen, som ikke måske er i harmoni med resten af det, der står omkring åndens gaver og helbredelser, men det er folk, der reagerer på deres tro, og vi ser, at mange af dem bliver raske. Og måske er det et af de punkter, hvor alt er tilladt, men ikke alt gavner. 1. Korinther 6 og 1. Korinther 10. Med de ord, så lad os få ordnet af. Tak, Jesus, for dit ord til os. Tak for hele Bibelen. Tak for apostlenes gerninger her. Tak for de her eksempler, vi ser på mennesker, der er fyldt af din ånd. Og tak, at vi ser et ærligt eksempel på, hvordan de var før din ånd, og hvordan de var med din ånd, her. Vi beder dig, Herre, at du vil fylde os med den samme ånd og den samme tro, Herre. Vi må have den indstilling, at når vi bliver slået eller vanæret eller lider ondt for dit navns skyld, at vi må glædes over det, Jesus. Tak, at vi kan høre dig til på samme måde som dem, her. Tak for din nåde, Jesus. Amen.